Za svůj návrh vyplatit rodinám příspěvek 5000 korun na dítě pro domácnosti s ročním příjmem do 1 000 000 korun hrubého vláda Petra Fialy sklidila málo pochvaly. Kromě dohadů o tom, zda takovouto dávku nedostanou i ti, kdo ji vůbec nepotřebují, se rozpoutala i debata o širším smyslu tohoto kroku a především, zda systém podpory od státu nepotřebuje výraznější úpravu, aby dokázal pomáhat v době vysokého růstu cen. Jak velké je riziko nárůstu sociálního napětí ve společnosti a jak by mu šlo zabránit? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je ekonom Filip Pertold, který působí v akademickém pracovišti CERGEI, think tanku IDEA a je také externím poradcem ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste se, pane Pertolde, od toho nápadu vyplatit 5000 na dítě distancoval s tím, že tohle jste ministrovi tedy rozhodně neporadil. Máte nějaké informace, jak ten návrh vzniknul?
Těch informací mám opravdu málo. Vznikl v nějakém úzkém pravděpodobně okruhu lidí vládních, ale to je tak asi všechno, co vím, takže moc toho nevím.
Proč myslíte, že takto dávka není dobře nastavena?
Tak já myslím, že bychom se na to měli podívat trošku odzadu v tom smyslu, co vlastně my teď potřebujeme. My potřebujeme teď najít nástroj, jak pomoci lidem, kteří mají vysoké výdaje, speciálně na bydlení. A samozřejmě ne na bydlení. A hlavně musíme najít ten nástroj, který bude dlouhodobě jim pomáhat. Protože ta současná situace z těch vysokých cen pravděpodobně neskončí létem. Je to dost nepravděpodobné, i když samozřejmě nemám křišťálovou kouli, ale ty vysoké ceny energie vlastně začaly už od podzimu ještě před válkou. A o tom se už taky mluvilo od listopadu, že se bude muset najít nějaký systémový řešení. Takže my potřebujeme najít dlouhodobé systémové řešení, které bude pomáhat domácnostem, všem domácnostem, nikoliv pouze rodinám, s úhradama fixních nákladů na bydlení. A to bohužel tenhle příspěvek jako neřeší. Ten řeší problém krátkodobé solventnosti, řekněme. A je to teda velmi plošný nástroj, což jako beru jako, že to je samozřejmě politicky validní věc, ale obávám se, že to neřeší ten problém, o kterých jsem mluvil předtím.
Když zdůrazňujete ten aspekt dlouhodobé pomoci, tak to tedy znamená, že i kdyby ta dávka byla vyplácena třeba lidem s nižšími příjmy, 500 000 místo milionových, tak stejně by to nedávalo valného smyslu.
No tak určitě by se tam zamezilo té kritice, nebo by to byla ta odpověď na tu kritiku té plošnosti, kdy to dostávají domácnosti, které to nepotřebují, ale ano, stále by zůstávala ten problém, že musíme najít dlouhodobý nástroj pomoci lidem. A ten nástroj de facto existuje, aspoň formálně, jmenuje se příspěvek na bydlení nebo přídavek na děti, záleží na co a jak je přesně zaměřen, akorát prostě není dostatečně funkční, takže já myslím, že na to bychom se měli soustředit.
Na další stranu, a také jste to zmínil, ten, řekněme, politický rozměr, nedá se na to pohlédnout tak, že i ti středně příjmoví lidé můžou dostat nějakou pomoc od státu, protože i jim se přece zvýšily náklady, takže možná by nějakou takovou pomoc uvítali.
To určitě ano a právě proto tady máme ten příspěvek na bydlení, který de facto jeho hlavní hranice je, že máte 30, nebo jeho hlavní jaksi znak je, že musíte mít vyšší jak 30% výdaje na bydlení, abyste vůbec měli nějaký nárok na ten příspěvek a pak je to teda zastrpované nějakým dalším normativem, aby prostě se nehradily nekonečné náklady na bydlení, ale v zásadě na něj, pokud se správně upraví, může dosáhnout i středně příjmové skupiny. To není nic proti ničemu.
Zaznamenal jsem váš argument, že na rozdíl od covidové doby by neměly být dávky sociální pomoci plošné, ale adresné. Jak poznat toho, kdo nějakou pomoc skutečně potřebuje?
Tak já myslím, že jsou právě dvě hlavní kritéria. Je to podle mě ta výše příjmů a tak na to je třeba testován ten přídavek na děti, takže rodiče s dětmi můžou mít nárok právě na přídavek na dítě, pokud mají nižší příjmy. A druhá věc jsou ty výdaje na bydlení, protože my čelíme hlavním dvou rizikům, že lidi nebudou schopni prostě pokrýt výdaje na základní potřeby, což jsou teda jednak potraviny, ale hlavně to bydlení, kdy prostě nejste schopni vynegociovat nový nájem, nižší nájem prostě ze dne na den, když se zvýší ceny energií. Takže proto zde máme právě tyto nástroje. Akorát, že ty nástroje jsou velmi komplikované, vlastně je pobírá méně lidí, než by mělo, aspoň podle sociologických průzkumů. Takže podle mě jde o to hlavně vyladit a hlavně zjednodušit teda ty nástroje, které existují. Takže podle mě je to právě, jsou to ty výdaje na bydlení a příjmy.
Dokáže stát tyto domácnosti najít, myslím, ty, které skutečně potřebují a budou potřebovat pomoc? Jednak dokáže je stát identifikovat a jednak jestli je dokáže třeba sám aktivně oslovit s nějakou nabídkou pomoci?
No to je právě ten problém, který bychom měli primárně teďkon řešit. Protože vlastně stát nebo ten systém tak, jak je nastaven, je a hlavně, abychom nerozdali o korunu navíc, takže de facto každý se musí o to nějakým způsobem zajímat a projít tím byrokratickým procesem, například u toho příspěvku na bydlení, to skutečně jsou poměrně komplikované formuláře, kde musí každý vyplnit a doložit svoje příjmy všech členů domácnosti. Za děti musí například doložit potvrzení o studium a tak dále. A ty vlastně ty jednotlivé položky výdajů na bydlení musí být všechny rozepsány do poměrně velkých detailů. Takže to si myslím, že tam je obrovský prostor pro zjednodušování a ostatně jako stejně tak jako finanční úřad nedělá kontrolu každé firmy nebo tak stejně tak bychom mohli dělat prostě namátkové kontroly toho, jestli ti lidé ty údaje tam prostě zadali správně a nemusí se kontrolovat úplně každý jednotlivec. To je všechno otázka legislativy a otázka celkového přístupu k dávkového systému, který prostě momentálně je nastaven prostě úplně na jinou notu.
V každém případě ale ta iniciativa musí přijít od těch lidí, kteří žádají o pomoc. Stát jaksi sám ty lidi aktivně nevyhledává?
V současné chvíli nikoliv. V současné chvíli stát to vlastně jako nemá proto, nebo aspoň to jsou ty argumenty těch úřadů, že vlastně proto nemají nějakou jako podporu legislativní, že by mohli, nebo že by měli, nebo že by směli teda aktivně oslovovat lidi s tím, že by jim oznamovali, na jaký typ dávek mají nárok a co vlastně musí podstoupit, jak vyplnit konkrétně v tomto typu domácnosti prostě ten formulář, aby tu dávku mohli úspěšně čerpat.
Hostem interview je dnes akademický ekonom Filip Pertold.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Dá se očekávat, že prohloubení těch problémů, o kterých hovoříme, se pozná podle toho, že ti lidé přestanou platit za nájem a energie?
Tak je to určitě jeden z těch znaků, že vlastně dodavatelé energií budou najednou zjistit, že jim prostě že nikdo neplatí ty složenky nebo ty faktury. To je myslím, že první, ale to je takovej, bych řekl, tak to je takový jako ještě ten méně závažný dopad. Ten více závažný, čeho se obávám, jsou právě negativní dopady třeba na děti, protože pokud to domácnost není schopna vlastně hradit ty svoje výdaje, tak samozřejmě ty děti jsou v nějakém stresu, ta domácnost je celá ve stresu a má to a negativní dopad na prospěch dětí ve škole, což máme doložený například z exekucí, že prostě rodiny, které se dostanou do exekucí, tak ty děti vlastně mají horší výkony ve škole a to jsou potom už dlouhodobé dopady, které jsou obtížně měřitelné. ale ta společnost to vlastně bude splácet celá, protože pokud ty děti prostě budou mít problémy ve škole, tak ty problémy se kumulují přes de facto celý život, takže a celá společnost na to nakonec doplácí, proto zde máme ten sociální systém, aby jsme právě chránili ty nejzranitelnější, což jsou právě děti.
Se s dovolením zeptám ještě na ty energie, když jsme hovořili o tom, jestli stát může nebo nemůže ty potřebné lidi aktivně vyhledávat. Nemohl by stát třeba oslovit dodavatele energií s žádostí o informaci týkající se schopnosti klientů platit zálohy?
Já se přiznám, že přesně neznám v tomhle tu legislativu.
Já taky ne, takže nejsem si jistý, jestli to je
jedna z cesta. Jedna cesta je, že dodavatele energií budou aktivně, a myslím, že to do jisté míry k tomu docházelo, co mám já informace, tak například, jak došlo ke krachu Bohemia Energy a k řadě lidem prostě se najednou dramaticky zvýšily vlastně ty výdaje na energie, tak někteří dodavatelé energie vlastně pomáhali vyřizovat tu takzvanou mimořádnou okamžitou pomoc na úřadu práce, takže já myslím, že to se tam určitý prostor, no rozhodně tam ten prostor existuje přes ty dodavatele energie, ale je to otázka vyjednávání mezi státem a těmi dodavateli.
Vy jste v podcastu Veroniky Sedláčkové Ptám se já řekl, že přibližně 20% domácností se dostane do významných existenčních problémů, že budou mít problém zaplatit základní výdaje na bydlení a potraviny. Jak vlastně se dá vypočítat těch 20% plus minus?
No, to jsme vycházeli z čísla, že de facto už před tou krizí, řekněme, přes nárůstem těch cen už na podzim, tak vlastně ještě předtím jsme zjistili z šetření, který dělá statistický úřad, ale i pak research třeba, že přibližně 20%, tam to závisí, jak se to přesně měří, domácností mají větší jak 30% výdaje na bydlení ze svých příjmů. Což znamená, že další výrazný nárůsty pro tyto typ domácnosti je už obtížně řešitelný přes úspory, protože tento typ domácností má i málo možných výdajů, z kterých může jako škrtat. Jo? Nebo pokud může škrtat ty výdaje, tak ne dostatečně, aby to pokrylo ty nárůsty těch energií. A další věc, kterou víme z různých šetření, že zde v populaci máme 30%, přibližně 30% domácností bez úspor. A s tím počítá například i Česká národní banka ve svých modelech. To znamená, že tyto domácnosti žijí takzvaně z ruky do pusy, to znamená, že nemůžou nějakým způsobem tu spotřebu rozkládat v čase nebo si jít pro úvěr, protože prostě nejsou dostatečně kreditní, dejme tomu, tak pokud to dáte tyhle ty čísla dohromady, tak vám z toho jednoduše vychází, že kolem 20% domácností se nutně musí dostávat do problémů. Samozřejmě může tam docházet nějaké mezigeneračními transfery od rodičů, třeba to my samozřejmě nevidíme, ale otázka je, jak dlouho právě. A já se obávám, že pokud ty nárůsty těch cen budou dlouhodobé, tak prostě dobře půl roku to nějakým způsobem dejí ty domácnosti, ale rok a déle už to bude výrazný problém.
Jaké domácnosti vlastně si pod tím můžeme představit? Mladé rodiny s dětmi, nebo to jsou seniori především, nebo někdo ještě jiný?
No, jsou to, jak správně říkáte, tyhle dvě skupiny. Především, protože seniori mají tedy nižší příjmy prostě z titulu toho, že jejich hlavní příjem je starobní důchod, a rodiny samozřejmě proto, že mají vyšší výdaje a zároveň nižší příjmy, protože jsou prostě na začátku kariéry, a taky tyhle dvě skupiny lidí mají poměrně vysoký právě to procento těch výdajů na bydlení. Ale ta skupina je jako může být mnohem heterogenější nebo různorodější. Samozřejmě se můžeme bavit o těch, kteří mají hypotéku. Nicméně pořád, i když jako hypotéky jsou poměrně běžná věc, tak stále o ní žádají lidé s vyššími úsporami, lépe zabezpečení. takže tam je velká nejistota, kolika lidech z hypotéků se to bude vlastně týkat ty problémy nebo ne, na to nedokážeme odpovědět.
A jak spolehlivým vodítkem je vlastně říci, že problém má ten, kdo na bydlení vydává 30% příjmu a víc. Mám na mysli to, že když třeba někdo vydělává 200 tisíc měsíčně a dá z toho 30% na bydlení, tak tomu pořád ještě dost zbyde, nebo ne?
Je to tak a proto ten příspěvek na bydlení, on je trošku komplikovanější a ten příspěvek na bydlení právě má toto ošetřené, že tam je ten takzvaný normativ, to znamená ten normativ určuje, jaké maximální výdaje na bydlení vlastně ten příspěvek může uhradit. To znamená, že jsou tam ty dvě kritéria, jednak těch 30%, v Praze to je teda 35% a pak je tam právě ten normativ, takže pokud si prostě domluvíte, že budete prostě mít velmi vysoký nájem, tak ten normativ říká vlastně v tomto místě, v tomto městě, v tomto typu města, ty ano. Standardní výdaje, celkový výdaje na bydlení pro tento typ domácnosti jsou XYZ a více ten stát vlastně nedá.
Když se vrátím k těm zhruba 20% ohrožených domácností, vy jste také řekl, že moc času nemáme. Kdyby se ty problémy mohly začít opravdu silně projevovat? Jsou to týdny, jsou to měsíce?
Tak říkám, jsou to asi měsíce, ale ty problémy jako bohužel nebudou úplně jako viditelný, že by najednou lidi byli na ulici nebo něco takového, ne nutně, ale může se zvyšovat počet těch exekucí, neplacených těch účtů a hlavně, čeho se nejvíce bojím, jsou ty problémy dětí, které potom prostě se s nima budou valit a ty bohužel zaznamenáváme až vždycky, když je pozdě. Takže,
třeba za pár let tedy, jestli tomu správně rozumím.
Třeba za pár let nebo během příštího školního roku, ale ty problémy si pak budou kumulovat, takže proto je dobré předcházet, proto ten sociální systém vůbec existuje, aby předcházel těmto problémům.
Je tedy i z vašeho pohledu zásadním problémem složitost žádostí o dávky? Oni na to poukazují mnozí odborníci, kteří se věnují této odbornosti. Je to prostě administrativně náročné o to požádat?
Opravdu je. Já jsem se právě specificky zajímal o ten příspěvek na bydlení, který by měl být poměrně základní nástroj vlády pro boj vlastně s tou chudobou v této situaci a ty formuláře, jednak jich je opravdu hodně, a jednak jsou poměrně komplikované a ještě tam není úplně zřejmé, jakým způsobem dokládat ty jednotlivé položky, které vlastně po vás chtějí. To znamená, když tam říkají, ještě tam je komplikované za jaké období, protože to můžete žádat zpětně za kalendářní čtvrtletí. Ty příjmy vám můžou různě kolísat v čase. Takže to opravdu není jednoduchá dávka a po všech možných stránkách, ať už to měříte podle počtu formulářů anebo podle toho, na jaké období, jestli to můžete dostat relativně rychle, jak často to musíte dokladovat. Teď to musíte, vlastně žádáte sice jednou za rok, ale musíte dokladovat ty svoje výdaje vlastně každý čtvrtletí, jestli to dobře chápu. Takže skutečně těch aspektů, které se tam dají zjednodušovat, je opravdu hodně.
Hostem interview je dnes ekonom Filip Pertold, který působí v akademickém pracovišti CERGE-EI a think tanku IDEA. Ten na sociální síti napsal, cituji, sociální dávky se v Česku dělí na dva druhy, ty, které berou skoro všichni a ty, které nebere skoro nikdo. Co to znamená? Můžete to trošku rozvést?
No, je to samozřejmě trošku přehánění, ale ono to tak, jako když se na to podívá, ten jako je. U nás se dlouhodobě zažil takový narrativ, řekněme, no představa, že tady máme sociální systém, který jaksi hodně podporuje lidi v neaktivitě, to znamená, že nemusí pracovat a můžou mít hodně dávek. Ale když se vlastně podíváte na ty dávky, na ty reálné výdaje státu, na dávky, které jsou zaměřené, které jsou třeba příjmově testované nebo jsou zaměřené na lidi, ať už nezaměstnanosti nebo s nízkými příjmy, dejme tomu, tak vlastně ty výdaje těch jsou vlastně malé. Jo? Když se jenom pro ilustraci v roce 2020 na příspěvek na bydlení se vydal stát 7 miliard korun, a na rodičovský příspěvek, což je právě příklad té velmi plošné dávky, kdy vlastně každá rodina bez ohledu na svůj příjem čerpá rodičovský příspěvek, tak na to vydal 38 miliard. Jo? Takže se bavíme o téměř 5,5 násobku výdajů. A takhle bychom mohli jít po těch dávkách dál. Takže já mám prostě pocit, když se podívám na tu filozofii toho sociálního systému, je postavená taková, jako že na ty chudí to musí být ta přísnost, hlavně aby na to moc lidí jako nedosáhlo a neutratili jsme moc korun na to, ale na ty dávky plošné typu rodičovský příspěvek, tam se všichni shodneme, že to je v pohodě, každý ať budeme tam to valorizovat, došlo k 80 tisícům navýšení a tak dále a vlastně to čerpá úplně každý úplně stejně a bez ohledu na svůj příjem a tam s tím ta společnost je celkem v pohodě. Já mám prostě pocit, že právě ty politici jsou tlačení k tomu, aby hlavně nedávali na ty dávky, které jsou zaměřeny na ty chudých v těch problémech, ale vlastně de facto všem stejně, což jako je příklad právě tomu mimořádného příspěvku, který teď byl jako schválen.
Ono ovšem navzdory těm údajům, které jste teď popsal, vidíme, že máme politiky, kteří si dělají kampaně na tom, že ještě by chtěli zpřísnit vyplácení dávek a ještě méně dávat těm, které nazývají nepřizpůsobivými a podobně. Je těžké v politice, tak jak ji pozorujete z dálky, prosadit nějakou významnější změnu toho systému?
Já myslím, že to je otázka do značné míry vysvětlování, jo? Že samozřejmě nikdo nechce živit dlouhodobě armádu neaktivních lidí, kteří nejsou na trhu práce. Na druhou stranu je ale potřeba a jak si ty lidi, pokud chceme, aby byli součástí své společnosti dlouhodobě, tak je zajistit a pak po nich vyžadovat teda tu aktivitu, ať už tím, že je budeme přeškolovat, nebo jim dáme nějakou pomoc s tím, aby děti chodili do školy a tak dále. Těch možností je celá řada, jak proaktivně vlastně vůči těm lidem, kteří jsou v problémech, dlouhodobě vystupovat. A tady vlastně jediný systém, který jsem zaznamenal, který je propagován v té politice, hlavně jim seškrtejme dávky. Hlavně jim seškrtejme dávky a oni se potom už budou snažit sami. Ale tak to bohužel jako nefunguje. Dlouhodobě ty problémy se tím prostě nevyřeší a my musíme najít mnohem sofistikovanější a hlavně asi i nákladnější nástroje, jak těm lidem pomoci dlouhodobě a hlavně těm dětem, protože těm dospělým je to většinou jako už problém, ale ty s těma dětma se dá významným způsobem pracovat, ale musí se do toho dát hodně peněz, ať už do předškolní péče, nebo přímo pomoc těm, aktivní pomoc těm rodinám, že tam chodí sociální pracovníci, volají tam, když nepřijde dítě do školy a tak dále. Těch relativně jednoduchých levných nástrojů je celá řada, ale musíme se o to zajímat a musíme dát do toho prostředky.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula před pár dny v tomto pořadu mluvil o napětí ve společnosti. Řekl, že se bojí, že pokud vláda nevycítí atmosféru, která teď podle něj ve společnosti vládne, tak můžou nespokojenosti začít využívat extrémní nebo extremistické subjekty. Máte stejnou obavu?
Tak tady jsem přiznám, že nejsem politolog, takže neumím jako úplně vycítit ty politické názory v té společnosti, ale je jasné, že když jsme pod vlastně významným přílivem Ukrajinců, kteří jsou prostě v problémech samozřejmě, a tak část té společnosti může být citlivá na to, kdo dostane kolik Ukrajinci, kolik my. Takže z tohohle pohledu vnímám určitou tu možnost, že zde bude to napětí vznikat, ale je to opět otázka toho vysvětlování, protože ty politici by měli opakovat, že v našem nejlepším zájmu to, aby se tady Ukrajinci plně integrovali, aby začali tady chodit do školy, protože prostě už jenom z našeho sobeckého pohledu, kdo nám bude vydělávat na důchody. Máme zde strašně prostě nízké populační ročníky, které prostě nebudou vydělávat na ty důchody duchsákových dětí a ty Ukrajinci nám s tím můžou dokonce i pomoct. Takže je to všechno otázka toho vysvětlování a když se to nevysvětluje, když se neříká, k čemu je dobré, aby se vydávalo to, že mohou se tady usadit, budou mít kde bydlet, mohou děti chodit do školy, do školky, jak na to můžeme vydělat dlouhodobě, tak pokud se toto nebude vysvětlovat, tak logicky v té společnosti se bude to podhoubí toho, té nenávisti, xenofobie bude vznikat. No.
Já nevím, jak důvěrné máte informace od vlády nebo ministra práce konkrétně, kterému externě radíte, ale zdá se vám, že si vláda ty problémy, které jsme popisovali i v průběhu tohoto rozhovoru, anebo hrozby spojené se sociálním napětím, že si to uvědomuje?
Já myslím, že si to uvědomuje i z celé řady vystoupení, ať už pana ministra Rakušana, jako mám pocit, že si to ta vláda uvědomuje. Ostatně i těchhle 5000 si myslím, že je do značné míry odpověď, i když se s nima nestotožňuju, tak jak to bylo, tak jak je to designované, ale asi to je zřejmě jaksi odpověď na nějaké to zrůstající napětí v té společnosti, ale říkám to jako politolog amatér, takže mě to tak berte. Ale z mýho pohledu si myslím, že ta vláda si to uvědomuje, jenom si myslím, že my tady máme dlouhodobý deficit v tom vysvětlování širší veřejnosti, proč je důležité pracovat s lidmi, kteří jsou v potížích, třeba dlouhodobě v potížích, a jaké ty nástroje jsou a proč je dobré do toho dávat peníze, protože když se tohle nevysvětluje a když se nad tím nepracuje, tak logicky potom ta nespokojenost může vzrůstat. No.
Říká ekonom Filip Pertold z akademického pracoviště CRGEI a think tanku IDEA, který byl hostem dnešního interview. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.